Es šo darbu izlasīju pirmo reizi, tad, kad man bija gadi 20. Un šis darbiņš man pārsteidza ar savu kaut kādu tādu nežēlīgo, es pat gribētu teikt, cinismu. Viņš man satrieca toreiz, un viņš man palicis ir visu laiku atmiņā kopš tā laika.
Taldis Tīrons par Tomasa Manna stāstu apmānītā. Kad viņš šos savus tik ilgi glabātos iespaidus pastāstīja Alvim Hermanim, tieši viņš bija tas, kurš mudināja ķerties pie šī darba iestudēšanas. Uldis Tīrons pats Manna darbu arī iztulkoja un izveidoja tam dramatizējumu.
Bet Anna, ko tu teiktu, ja tava māte viņas vecumdienās būtu pārņēmušas jūtas, kas piedien tikai jaunībai vai briedumam un nevis novītušai sievietei?
Tu mīli?
Apmānītā ir Tomasa Manna pēdējais pabeigtais darbs tapis 1953. gadā. Tā notikuma risinās pēc Pirmā pasaules kara uz Eiropas norieta fona. Centrā ir vācu atraitne Rozālija, kura pusmūžā pēkšņi un neglābjami iemīlas uz pusi jaunākajā angļu valodas pasniedzējā Kenā. Šajā dīvainajā mīles stāstā ir kas ļoti skarbs, skumjšs un pat biedējošs, taču izrādē izraudzīta tāda spēles forma, kas tai piešķir zināmu vieglumu un gaišumu.
Tas ir vienkārši tādas aizējošas, zūdošas mīles stāsts uz Eiropas sabrukuma fona. Un pie visām tām šausmām, kas tur ir uzrakstītas, vienlaikus ir tāda stīga, ko Tomas Mans īpaši neaizstiek, bet kas ir aizkustinājums par to, cik ļoti trauslis ir cilvēks un cik ļoti nu, tā āda kauli un viss tas pārējais, tas ir no tiešām pīšļi. Nu, uz to var paskatīties dažādi, ārsts skatās no vienas puses un mēs varam skatīties no kādas citas puses, bet šis pats trauslums un tā saizkustinājums redzēt cilvēkus, kuri ir nolemti slimošanai, miršanai un citām lietām, ir savā ziņā tas, kādēļ var arī viņus cienīt un mīlēt un tam līdzīgi.
Vai jūs uzreiz zinājat, ka tā būs Regīna Razuma galvenajā lomā?
Ja nebūtu Regīnas Razumas, es arī netaisītu to izrādi.
Viņš ir vislielisākais no jaunajiem vīriešiem, kādas redzējušas manas acis. Un tāpēc tev tu viņu mīli.
Izrādes formu Uldis Tīrons raksturo kā atsvešināto teātri, un Regīna Razuma atzīst, ka šajā neparastajā formā darboties viņai ir ļoti interesanti. Aizraujošs kopumā bijis viss izrādes veidošanas process.
Mēs strādājām jautri, mēs daudz runājām par visādām tēmām, par vispār pasaules kultūras vēsturi, jo Tomasam Manam, manuprāt, ir neiedomājami daudz. Visos darbos arī šajā darbā saliktas dažādas atsauces uz visādiem vēstures notikumiem, uz visādiem citātiem, sākot ar veco derību un beidzot ar tā laika mūziku. Te ir arī šī te polemika par to, kas ir mīlestība, no kurienes viņa rodas, kā viņa dzimst, vai tā ir prāta spēja, vai tā ir fizioloģija, vai kas tas ir. Tā kā katrā ziņā ļoti interesanti.
Un man tā ir pie sirds šajienas ļaudas, viņi ir tik simpātiski. Ir īpaši tā, kad nedaudz iemetuši.
Rozālijas iemīlētā jaunekļa Kena Kītona lomā redzēsim šai lomai pieaicināto Kasparu Dumburu.
Uldim ir savs redzējums par teātri, un kas man ļoti simpatizē pie režisoriem, ka viņiem ir savs raksts un sava doma. Un gadījumā man likās viņa teātra pasauli interesanti. Gan arī varējām atļauties dažādas trakulības un dažādi arī tā kā eksperimentēt ar aktiera spējām. Ne tikai psiholoģiski nodot informāciju, bet ar ķermeni, ar balsi. Jā, tā kā būs interesanti. Es esmu tiešām priecīgs par šo satikšanos.
Līdzās Regīnai Razumai un Kasparam Dumburam lomās vēl darbojas Marija Linarte, Toms Veļičko, Kaķuša Pellī un Ģirds Krūmiņš, kurš iejūtas paša Tomasa Manna lomā. Iestudējuma pirmizrādi jaunajā Rīgas teātrī skatām piektdien 4. janvārī. Baiba Kušķe, Latvijas radio.